Salam hormatly dinleyijiler, hep Athena atly gepleşigimize başlaýas. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döreden habarlar toplumundan ibaret gepleşigimiziň ilkinji temasy Aşgabada vilayetlerden gelýän Türkmenistanlara garşy barha artdyrylýan çäklendirmeler bilen bagly maglumatymyzdyr. Şeýlede tutuş ýurtda dowam edýän çäklendirmelerde hiç hili özgärçikliklerin ýokdugy barada halkara günah geçiş guramasynyň hasabat hakda taýýarlanan maglumatymyz hepdäniň dowamında iň köp okulanlaryň hatarına gelipdir. Şeýlede Aşgabatda jaý ýykylyşlaryň täze tapyrynyň başlanlygy barada habar hem okuwçylarymyzyň arasynda gyzyklanma döreden wakalardan biri. Hepdäniň jemi gepleşigimizde agzalan şol maglumatlar we olara görkezilen dürli reaksiýalar barada durup geçeriz. Tolkunymyzda galyň. Daça jaýlarynyň ýykylmagy, dolar gyçylygy, nobatlar, dürli bayramçylyklar garaz paýtagt Aşgabat her hepde diýenýäli öz boluşly bir ýagdaý sebäpli Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi gepleşiginiň gün tertibine girýär. Bu hepde bolsa Aşgabady öňe saýlan tema dürli maksatlar bilen vilayetlerden şäherä gelýän türkmenistanlara garşy girdilýän çäklendirmeleriň barha ýitileşme bilen bagly boldy. Düýbinde propiska düzgüni ýatan bu çäklendirmeleriň jekmejegi barada kardeşim Merdan Sarypow maglum atyny dinläp, soňra bu habaryň okuwçylarymyzyň arasynda galdyran täsirleri we olaryň bu ýagdaýa görkezen reaksiýalary bilen gepleşigimizi dowam etdireris.
Soňky döwürde Aşgabada ýurdun beýlik künçöklerinden işlenmäni we umumyň paýtagty eýlen vilayetlilere garşy resmi derejede her dürli çäklendirmeleriň girdilip başlanandygy barada barha köp maglumatlar gelip gowuşýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň aýagynda, ýagny bitaraplyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabada vilayet belgili ulaglaryň girmegi gadagan edilipdi. Sonda munyň bayramçylygy görülýän taýýarlyklaryň çägindäki wagtlaýyn hopsuzlyk çägirleri bolandygy, täzel bayramyndan soň bu gadagançylygyň aýryljakdygy aýdylan bolsa-da, vilayet belgili ulaglaryň paýtagta gelmegine garşy girdilen gadagançylyk häzirki günçilini hem saklanyp galýar. Fevral ayının başında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşaýyşy aýlarynyň kireýine ulanmagy berilmegini we alynmagyny gözegçilik astyna almagy çağıryp, mundan beýlek jaýlary kärindesine alýanlaryň sol salgy adres boýunça wagtly ýazga durmagyny talap etdi. Prezidentin yukarıkı görközmesinin izi bilen Azatlık Radyosu'nun redaksiyasını bu täze düzgünün öz durmuşunu günümöl täsir ýetirendigini aýdan ildesimizden seýli mazmunyny bir hat geldi. Prezident Aşgabatda resmi derejede şertname baglaşyp jaý kireýine alyp bolýandygyny aýtdy. Meniň özüm Balkanly, Aşgabatda işleýärin. Ýöne häkimlige ýutdysoň, ne ruhsat, ne de jaý arendasy üçin şertname berýär. Üçüstkavoy, häkimliň we dom upravleniýanyň işgärleri öýme-öý aýlanyp şertnamasyz ýaşap ýören welaýatlylary çykarýarlar. Lewaply dostumy maşgalaty bilen ýaşap oturan jaýyndan çykardylar. Häkimlige ýüz tutsaňam, ýok bolanok, buyruk ýok diýerler. Aşgabatda şu wagt näçe adamyň kösünýändigini bir bilseňiz, biz özümizi ikinji derejeli adam hükmünde duýýarys. Özünü serdar deyip tanadan ildesimizin hatındaki maglumatı qararsız seçmelere tatdiklatmak başartmadı. Şeýlede fevral ayının ortalarını, has doğrusu 13-nü internette prezidentin Aşgabat şäherine zähmet isini amala asyrmağa gelýän sahty taraplara hatawa almagyň meseleleri hakyndaky karary peýda boldy. Garasız aklawçylar tarapyndan ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär diýilip häsetendirilen bu täze düzgüne laýyklykdy. Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän Aşgabat şäherinde ýadga ýa-da bellige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrliginde Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmağı, iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soňra işi kabul etmäge ruhsat bermeli. Türkmenistan'dan alternatif havarlar nesiri prezidentin yukarıda ağzalan kararı bilen kabul edilen Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmağa gelýän sahty taraplara hatawa alman tertibini hem çap etdi. Onda hususanda iş ruhsatnamalary resmileşdirilende Aşgabat şäheriniň ýaşajylarynyň buş iş urunlaryny eýlemäge artykmaç hukugy bardaky ýörürge berjaý edilmelidir we iş berici Bos iş orunlaryna isi kabul etmek üçin Aşgabat şäheriniň ýaşajylarynyň dalaşgärleri gözlemäge borçludyr diýilýär. Başta belli isimi diyalı, Asgabatda yazıdı bolmadık Türkmenistan'ın beylikli grazdanlarına karşı girdilen çeklendirmelerin ve kadağınçılıkların sebepleri vardı. İlat köpçülüğünü, hiç ili mağlumat ya da düşündürüs berilmeyer.
Merdan, sağ ol. Önhem aydışım yali, bu makala Azatlık Radyosu'nun okuyucularının arasında ulu kızıklanma dörüdüktür. Esas hanım, dürlü velayetlerin yaşayıcıları bu yağdaya öz narazılığını bildiriyorlar. Hazır web sayfamıza gelen şol tesvirlerden kabirler bilen sizi tanıştırmak istiyorlar. Onlardan özünü atsız deyip tanıdan bir okuyucumuz bu arada şeyle fikri aldırıptır. Arkadağın özü tira paralıdık ediyor. Gaz, nevt Aşgabat'tan çıkan ok, emma bahar pul Aşgabat'a gidiyor. Velayetlerde iş yok. Karındaşlar diyendir velayetlileri sokmalı deyip, özünü birinci sort görüp beylikleri adam yerine koymayan düğünki potkalimler deyip, özünü asız deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirindeydi. Özünü Gülcemal deyip tanıdan beylik bir okuyacağımız Mari'nin yağdayını ünsü çekip şeyle tesvir kaldırıptır. Men tesvirim doğrudanım şu vakit Türkmenistan katı ervet közenyer. Adamlar caysız, işsiz kaldılar. Adamlar hor yaşa başladı. Nemçin prezidentimiz şeyli yağdaydı kömek eden ok. Mari Bayramalı yine de şuna minde şehirler, şehirçeler işsiz, öysüz köseniyarlar. Gayret edip şu köseniyan adamlara kömek edin deyip özüne Gülcemal deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirindeydi. Elbette bu temaga uçan tesvirler dine bu ikisi bilen çeklenmeyer. Bu makala gelen beylik tesvirleri Azatlık Radyosu'nun azathabar.com sayfasında okap bilirsiniz. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip bolyar. Şeyle de bu ve beylik makalarımızı Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfası de hem çabediyarız. Bizi Facebook'ta Azatlık Radyosu adı bilen tapıp olur. Facebook'ta çabediliyen makallar bilen bir hatırda şol ulgamdaki sayfamız sonku doğru okuyucularımızın ören köp ünsünü çeker. Edil şu gün kugün bizi Facebook'ta izarlayan okuyucularımızın sani tas 150 milyon yetiptir. Yatıp geçtik bundan 4 yıl uzal Facebook'taki muştaklarımızın sani dine 300'e beraber de sizi hem Facebook'taki sayfamıza ağzab olmağı çağırıyarız. Bizi Azatlık Radyosu adı bilen Facebook'ta tapıp popular. Heptasin atlı gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Bir salımın Aşgabat'a velayetlerden gelen adamlara karşı girdilen çeklendirmeler barada gurun ettik. Tutuş yurdu gözünü tutup aydanmazda hemşeyle çeklendirmelerin hovru azalıp barmayar. Bu fikir düğübe Britanya'da yerleşen halkara günah geçiş kuramasını değişli. Ağzalyan kuramanın yayradan yıllık hasabatında esasanam adam hukukları, şahsı azatlıklar, hareket azatlığı, emlak hukuki yali dürlü temalar barada gurun gozgalyar. Maglumatın devamını kardeşim Merdan Sarif'ten dinlenin.
Türkmenistan'da 2015 yılda adam hukukları meselesinde hiç ili özgürüz gözü ilmeyer deyip adam hukuklarını gözü uçuluğu diyen Amnesty International Kurumasının teyze hasabatında belirlenilir. Amnesty International Kurumasının Avrupa ve Merkez Azya Programmasının direktörünün orunbasarı Denis Krivoshev, Kurumanın adam hukuklarının yağdayı adlı yıllık hasabatında Türkmenistan'ın orunu varadı Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Uzbekistan and Turkmenistan have remained.
Özbekistan'da ve Türkmenistan'da edil ünküsyali repressif rejim devam etti. Bu yurtlarda kıynamalar ve adam hukuklar vavatındaki beylikli ilginçlikler devam etti. Düyü London'da yerleşen kurumanın bellimeğine göre Türkmenistan'da 2013 yılda medya işlerini kadalıştıran kanunçuluk kabul edilse de iş yüzünde Türkmen hakimiyeti medya özünün cenzurasını ornoşturuyor ve hiçbir kararsız metbuat listesine yol verilmeyer. Amnesty International kurumasi Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri temetme üçün bazı sur közümök, hayvat atmak yalı çayarlarını devam ettirendiklerini aydıp, Azatlık Radyosu'nun tüsü edilen havarçası Sapar Mehmet Nipiskuliyev'in ıkbalını hemiyatladıp geçer. Pençin bugünü çap bolan hasabatta geçen yılın 7 iyulunda bir kanun nesi kaçakçılığı deyilen ayıplama bilen tutuğu edilen Sapar Mehmet'in özü jurnalistik işi üçün tutulunduğunu ınanılandığını nıqtayar. Kuruma Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerinin henüz hem Türkmenistan'da akreditasiya edilmendiğini, onların devamlı basışları, korkuzmaları, hatta tutuğu etme kayvatlarına tezivar edilendiklerine ünsü çekiyer. Hakimiyetler Aşgabatdaki ve onun tövrüğündeki jaylardan satelit antennalarını ayırmak boyunca geçiren kampanyası bilen adamların daşarı yurt metbuatından kararsız ve objektiv mağlumat almak mümkünçülüğünü hafta çeklendirdiler. Yurtdaki çıkma üçin çıkış vizasını almak düzgünü 2006 yılda yatırılan hem bolsa, Türkmenistanlılar daşarı yurtlara çıkacak bolanlarında çäklendirmeler henide çelini hem saklanıp kalyar.
Merdan Sağol, elbette azatlıklar baradaki tema Azatlık Radyosu'nun okuyucularını en köp kızıklandırayan temalardan hem bir bolup duruyor. Şeylikte Halkara Güna Geçiş Kuramasının hasabatı ve şol hasabatta gurun edilen yağdaylar hakta hem okuyucularımız onlarca tesviye kaldırıptır. Özünü Türkmen'in arzı deyip tanıdan okuyucularımızdan biri öz tesvirinde bu barada şeyle yazıyor. Sağol canın sağolsun Merdan Sariyev. Sizin aydiyanınız qiynansak da qiyinçiliklerin yüzden bir bölege. Kabir maglumatlara göre adalatsızlıkta, korrupsiyada, insan hukukları kemsizilmeginde Türkmenistan dünyada birinci yeri eyyeliyar deyip özünü Türkmenlerin arzı deyip tanıdan okuyucuyumuz öz qarayışını beyan edipdir. Okuyucularımızdan özünü natan deyip tanıdan yeni biri olsa bu barada şeyle fikir kaldırıptır. Adam hukukları kanun deysen Türkmen başını mırrıq tutuyardı. Özüm bilyan deyip, şol düzgünem hədirem devam et diyar. Yenem bir 10-20 yılda ütkemez mi kədi yarın? Yöne talap doğru dünya yüzey kanun bilen yaşayacak bolya. Bizim qoğuluğa menzemeli. Demirgazık kariya bolma uçin ütkeşik aklam, ütkeşik ilm bilimli adamlarım gerek değil. Şağuliba, Qarif, Bronov, Musayev yalı adamlar artıq bilen bolyar. Deyip, özünü Natan deyip adlandıran beylik bir okuyucumuz öz fikrini beyan ediptir. Elbette bu Azatlık Radyosu'nun okuyucularının fikridir. Ol azatlığın fikir qarayışını asla yansıtmayar. Eğer sayfamızda kaldırılan şol tesvirleri okumak ve olar haqda öz fikirlerinizi aytmakçı olsanız, sizi hem sayfamıza çağırıyars, ona Türkmenistan'dan derweze nokot.net arkalı girip bolyar. Gepleşimizi edil yukarıqa sahabatta gürün edilen şeyle de bu hepte aşrabatta qaytadan bağdalga verilen bir tema bilen devam ettiriyar. Gürün etçek olayan temam cayi kılşığın bu hepte qaytadan başlamak bilen bağlı. Mundan uzalıqı gepleşiklerimizde hemen çemegedek belləb geçimiz yalı aşrabatta sonku bir yılın devamında şor ve çoğunlu dağçalarını gözünü tutup aysa qazından 20 min oğulay yaşayış cayi kıldı. Onların iyelerine umuman diyen yalı kompensasiya hem tölünmedi. Ama cayi kılşık dine ağzılan bu iki sebep çeklenmen şehrin dürlü yerlerinde devam etti. Kardeşim Sehre, Aşgabat'ta Kabarçiyemiz Sultan Açilova bilen Aşgabat'ın Andalip köçesinde kaytadan başlanan cayı kılışık barada gürün etti.
Sehre, ben etasam şey 6. küçüğe tarafta aylandım ha düğüne uğurlukta. Şu 4 ders cayın uğrunda şu kuşma çatıları ayırma işleri alınıp parlayan ekeni. Eyyem ayrılık oturulan caylar var. Şol ayrılık oturulan cayların başını avatlayış işleri geçirilir. Yankı başında avatlayış işlerini geçirip cayın başını suyalar. Onun o şey edil bir plansı bir yer değil. Onlar şu izi derli işleyeler. Ha, bir hepten devamında iki caya yürüyeler. Onun son yine de en arka caylara geçerler. Şu izi derli devam edip tuşun arasıken kesilen ok diye tamam bolya.
Türkmenistan'daki çeklendirmeler esasanım sonku doğru medya ve kararsız jurnalistlere karşı edilen basışlar halkara derecesinde geçirilen yığınakların hem gün tertibine giriyor. Edil şeyle yığınaklardan biri hem Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının umumi kışkı iş maslahatının çeğinde şu hepte Viyana'da olup geçti. Şol yerde esasanım Azatlık Radyosu'nun türmedeki havarçısı Sapar Mehmet Nefes Kulif işlerini taşlamaya mecbur edilen beyleki havarçılarının yağdayları hakta geniş görün edildi. Elbette yukarıda ağzalan temalar barada Türkmenistan'ın resmi pozisyasını beyan ediyen Altın Asır telekanalında ve beylikki resmi çeşmelerde hiç şeyli maglumat verilmiyor. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun web sayfasında çap edilen ve heptenin devamında en köp kızıklanma dörüden makallardan ibaret gepleşige şu yerde Cemlep men Muhammed Tahir şu yerde siz bilen hoşlaşıyarın. Yine bir gerek efir tulkularında duşuyancak hoş sağ olun. Gepleşimizi Türkiye'deki habarçıyımız Devlet Bayhan Dünya Türkmenleri rubrikası bilen devam ettiriyor. Tolkunumuzdan ayrılma.
Dünya Türkmenleri.
Formatı adet dinleyiciler, mehrimanda onlar. Türk Türkiye'de kaçırık işleyenlerin cerimesinin azaldılığının varadası xabar bilen bağlanışıklı. Bugünkü yürüyte gepleşimide katnaşan mehmanlar Türkiye'nin İstanbul şehrine daşarı yurtturları genişdarlık hizmetini veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşısı Murat Erşahin. Murat Erşahin gepleşimide hoş geldiniz.
Hoş bulduk Evet Bey.
Şeyle de sökötesörümüz Türkiye'de işlep görün tehde pasportlı Türkmenistanlı zahmet migrantların vekili Öğüz Şonun Yalı'da Türkiye'de bir kanun yağdayda vizasız işlep görün Türkmenistanlı zahmet migrantların vekili Aycan. Aycan senem hoş geldin. Öğüz senem hoş geldin.
Hoş gördük. Hoş gördük.
Murat Erşahin, 2. Mart'ta güýje girjek kanuny ütköşüklük bilen birlikte Türkiye'de vizesiz kaçak ýagdaýda işläp ýörenden durmuşunda näme ütker? Şunu bir dünya türkmenlerine açık aydın düşünürseniz. Söz sizde.
Tabii devlet bey. Bu 2 Mart 2016'da yürürlüğe girecek olan cezalarla ilgili indirimin ve kaynağı aslında.
Türkiye'de vizesiz kaçak ýagdaýda işläp ýörenlerin cerimi töleweleriniň azaldylýandygy barasında 2016-njy ýylyň 2. Mart'ında güýje girjek kanuny ütköşüklük habarynyň çeşmesi bizim interaktiv danışmanlık adlı hukuk genişdarlığı hizmetini veren firmamız ve Murat Ersahin.com adlı internet sahipamızdır. Türkiye'de daşary yurtlular üçin kefiklenen belli töleweler bar. Türkiye'de bir daşary yurtda ýaşaýyş ruhsatyny almak islän mahalle şahadatnamy puly, wiza ve ýyllyk ýaşaýyş möhlüdiniň pulyny tölemeli bolýar. Türkiye'de bu töleweler 2011-nji ýylyň 1-nji aprelinde birleştirilip ýeke täk töleweler görnüşünde getirildi. Türkiýanyň töleweler barasyndaky kanun da cerimelerin iň köp 5 ýyl möhlet görnüşinde hasaplanmalydygy aýdylýar. Ýagny Türkiýede 5 ýyldan köp wagtlap wizasyz bir kanun ýagdaýda işläp ýa-da ýaşap ýörenleriň cerimeleriniň möhledi 5 ýyldan köp hasaplanyp bilmeýär. Diýmek täze kanuny ütkeşikligine görä 5 ýyldan köp wagtdan bäri wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýören Türkmenistan raýatlarynyň wizasyzlyk cerimesi diňe 5 ýyl möhlet bolan ýaly hasaplanýar. Meselem 2016-njy ýylyň 2-nji martyndan awval Türkiýeden başga bir ýurda giden bir Türkmenistanly raýa takminan 6500 türk lirasy, ýagny 2200 amerikan dollary möhüründe wizasyzlyk jerimesini tölemeli bolar. 2016-njy ýylyň 2-nji martynda Türkiýeden daşary ýurda giden 5 ýyldan köp wagtlap wizasyz işlän ýa-da ýaşan bir Türkmenistanly raýat bolsa, täze kanuny ütkeşikligine görä 291 türk lirasyny, ýagny 100 amerikan dollaryna gola jerime töleýär.
2 marttan sonra Türkmenler 100 dolardan fazla ceza parası ödemeyecekler. 5 yıldan fazla kalanlar için söylüyorum bunu.
Hormat Radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizde 2. Mart'ta Türkiye'de güce giren viza cerime töleweleriniň azaldylmagy arasında İstanbul'daki hukuk genişdarlygy hyzmatyny veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşçısı Murat Erşahin bilen gurrun edýäs. Gepleşigimizde Türkiye'de vizasız bir kanun ýagdaýda işläp ýören Türkmen sanly zähmet migrantlarının vekilleri Öwez bilen Aýjan aglaram gatnaşýa, sökötdeşligi dowam edýäs. Öwes, sen burada soracak bolun mu? Murat Erşahin'den. Öwes, söz senden de soray.
Murat Erşahin, onda 2. Mart'ta güce veren kanuni ütküsüklerine Türkiye'de 5 yıl ve 10'dan köp bağıtlap vizesiz isteyenler ya da yasayanları kılıklandırıyor mu? 5 yıldan az mühletten beri vizesiz bulanlara bu kanuni ütküsüklerinin bir dahili yok. Yani ben doğru düşündüm mi?
Doğru.
Yeni gelenler sen değil yani.
Yok. Yeni gelenler aynı şeylerin devam edecekler.
Elbette. Hut şeyle. Yani bu kanuni ütküsüklük 5 yıl ve ondan köp wagtdan bäri Türkiýede wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýörenleriň jerimesini 100 dollar üçin azaldýar. Bu Türkiýanyň harçlar kanuny diýip atlandyrylýan töleweler kanundaky ütkeşiklik bilen baglanşykly bir ýagdaý.
Bu giriş ýylyna göre değişiyor. 2011 ýylı üçin belirlenen 291 TL.
Murat Erşahin, onu 5 ýyldan az wagtlap wizasyz bolan türkmenleriň jerimeleri barada anyk maglumat berip bilersiňizmi?
2012 ýylında girenler 323 TL, 2013 ýylında girenler için 370 TL.
5 ýyldan az wagtdan bäri Türkiýede wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýören Türkmenistanyň raýatlarynyň jerimeleri gelen ýylyna görä tapawutlanýar. Meselem 2011-nji ýylda Türkiýa gelenler 291 türk lirasy, ýagny 100 dollar. 2012-nji ýylda gelenler 323 türk lirasy, ýagny 110 dollar. 2013-nji ýylda gelenler 370 türk lirasy, ýagny 130 dollara golaý. 2014-nji ýylda gelenler 400 türk lirasy, ýagny 140 dollar. 2015-nji ýylda gelip wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýörenler bolsa 432 türk lirasy, ýagny 150 dollar jerime tölemeli.
2015'te girenlerde 432 TL gibi böyle bir rakamlar var.
Havuz, öz yağdayım arada Murat Erşahin'e sual verecek deyiptin.
Murat Erşahin, ben 6 yıldan beri Türkiye'de vizesiz işletiyoruz. Ben yani 5 yıldan kurt vaktan beri vizesiz bulunan bir Türkmenistanlı'na ayet Türkiye'de gören bu kanunu mümkünçülükten peydalanıp bundan böyle kanunu yağdayda vizeleri işleyecek ya da yaşayacak olsa ne etmeli?
Murat Erşahin, ögözün sorununa cevap vereli.
İstanbul'da Aksaray'a çok yakın Yusufpaşa tramvay durağının karşısında yerimiz var.
Kanun yağdayda geçirmek dileyen vizesiz kaçak yağdayda işleyip ya da yaşayıp yörün Türkmenistan'ın rayetlerine ofisimize maslaklaşmaya çağırıyoruz. Sebebi rayetin saxtı dokumentlerini görmen ve onun öz oluşlu yağdayını öğrenmen anık mağlumat verip bilmeyerdi. Türkmenistan'ın rayet oğul neyse Türkiye gelip gidip pasportını ütkütüptür mü, ya da ütkütmendir mi? Oğul deport bolptür mü, yali yağdayları göre prosedurlar tapavu dediyer. Şeyle misal verip biliriz, yani 5 yıldan köp vaxtla vizesiz Türkiye'de olan bir Türkmenistanlı rayet kanun yağdayda geçme üçün neyse çıktıcı etmeli olur deyilende, meselim 2. Mart'tan son kanun yağdayda geçme üçün bize yüz tutan bir Türkmenistanlı rayet vizesiz geçirilen möklüdünün cerimesi, gidiş kaydış uçur biletleri, vize pulu, geniş darlık hizmeti ve dokumentları tayarlamın tölüğü cemi 650 bilen 710 doların arasında bolyar. Şeylelikte 2. Mart'tan son 5 yıldan köp vaqtdan beri vizasız bolan bir Türkmenistanlı rayet 2000 Türk lirasında yani 700 dolara kanuni yağdayda geçip bilyar.
700 dolara yani 2000 TL civarında bir paraya yasal duruma geçmiş oluyor.
Hormatly dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Aýjan, ine senem Murat Erşahyny dinlediň. Murat Erşahyna öz soragyňy ber, Murat Erşahyn jogap bersin.
Ben 10 ýyldan beri wizesiz işleýän Türkiýede, pasportum köne. 2. Marttan soň men näçe jerime tölemeli ve kanuny ýa-da işlemeye devam etmek için näme etmeli?
Şu şekilde Aýjan Hanım'ın da yasal duruma geçmesi eski pasaport bizim elimizi bağlıyor. Para cezasına kendileri yararlanabilirler. 2 Marttan soň
Aýjan hanım ýaly wizasyz gaçak ýagdaýda işleýän Türkmenistany dähmet migrantlary köni pasportlary bolansoň biziň edip biljek kömegimizi çäklendirýär. 2 martdan soň köni pasportly wizasyz gaçak işleýän Aýjan ýaly Türkmenistany dähmet migrantlary hem bu täze kanuny ütkeşiklikden peýdalanyp bilerler. Ýagny Türkiýeden 100 dollar wiza jerimesini töläp çykyp bilerler. Ýöne Türkmenistanyň köni pasporty bilen Türkiýa ýerine dolanyp bilenokler. Türkiýa dolanyp geljek bolsa manı suratdı, Türkmenistan'ın teyze zagran pasportını almalı. Bu bize yüz tutan Türkmenistan'ın rahatların ağlavı köpçülüğünde duş geliyen yağdayımız. Köyünü pasport veren Türkmenistan'a giden son deport koyulur ödüp korkup kanuni yağdaya geçmekten saklanyarlar.
Türkiye'ye gelebilmeleri, Türkiye'de ikamet izni alabilmeleri yeni pasaport.
Murat Erşahin, Türkmen rahmet migrantları sizin bildirişinize nehil reaksiye görkezyarlar ve onların kanuni yağdaya geçiş prosesi nehil olya.
Yoğun bir talep var. Biz bu haberleri yaptıktan sonra biz her gün yani en az 4 kişi 5 kişi Türk
bu haberi biz internette yayratmaya başlanımızdan son Türkiye'de vizasız işleyip ya da yaşayıp yörün Türkmenistan'ın rayetlerden kanuni yağdayda geçmek dileyenler katı köpöldü. Herdeki yağdayda biz her gün en azından 4-5 tane Türkmenistan'ın rayet için İran'ın konsulluğuna viza için yüz tutuyoruz. Viza 3-4 günün devamında alınyar ve gece İran'a gidip dan bilen Türkiye izine kanuni yağdayda dolanıp geliyerler. Azat Radyosunda oval hem nıqtap geçimiz yali Türkiye'nin 6458 belgili daşarı yurtluları varadakı teada kanununa göre indivizasız bolan möklüdünün cerimesini tölleyip daşarı yurda çıkıp izyanı bilenim dolanıp geliyenlere deport koyulmayar. Türkiye gelenden son 10'unun devamında yaşayışada iş ruhsatı üçün yüz tutmalı diyen şerti kabul edenler izine kaytarılmayar. Biz 18 aydan veri şeyli yağdaydı yüzlerce vizasız Türkmenistanlı rayeti kanun yağdayda geçirdik. Oval olori Rusya'yı veriyerdik. Yönü indi olori dine İran'a gidip geliyerler.
Belki o olmasa biz size başka bir çözüm önerisi sunarız.
Çok teşekkürler Murat Bey. Aycan, senem sağ ol. Öve senem sağ olun.
Güle de sağ olun.
Ben de sağ olsun Aydin. Türkiye'de bir kanun işleyip görenler için Ulakan Yardan Beri Azatlık Radyosu. Onun için ben minnettar. Sağ olsun Aydın.